C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda.
Belle, malgré ses grands yeux noirs en sorcelle, la demoiselle serait-elle encore plus seule quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel? M'adultinez, laissez-moi vous être infidèle avant. J'aimerais être homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για την επόμενη ώρα και επειδή είναι 5η, 4 Μαΐου, Ξέρετε τι σημαίνει Πέμπτη σε αυτή την εκπομπή. Πέμπτη σημαίνει πολιτισμός και βασικά σημαίνει κινηματογράφος, διότι βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Είμαστε και πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξουν τα θερινά, παρότι ο καιρός δεν είναι και τέλειος. Έχουμε βάλει ζακετούλες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, γιατί ακούω για 50 βαθμούς το καλοκαίρι και λέω μια χαρά είμαστε, μην κοιμιάζει καθόλου. Σας το έχω ξαναπεί. Την ίδια στιγμή να ξεμπερδεύουμε με την επικαιρότητα, διότι υπάρχει επικαιρότητα, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας. Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση νέα της μέτρων ανάλυσης. 35,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,7% ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου. Πάμε να δούμε και την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα με 37%, 21%. Ο Αλέξης Τσίπρας, και έχουμε και μια μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταραίει η Ελληνική Λύση. Δυστυχώς έχουμε μέσα σε 3 μέρες και νέο περιστατικό μακελιό με ενοπλό, όχι σε σχολείο αυτή τη φορά, αλλά σε McDonald's, σε ένα εστιατόριο δηλαδή, fast food, στην Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την Daily Mail, τώρα αυτό έχει γίνει μόλις τώρα, μπήκε μέσα κάποιος, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και διάφορα, η αστυνομία είπε πολλαπλά περιστατικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπήκαν διάφοροι? Δεν το καταλαβαίνω. Πάντως κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ότι αυτό έχει αρχίσει και συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα. Κάθε μέρα ακούμε, κάθε μέρα διαβάζουμε. Και ήρθε και πολύ κοντά μας. Το τελευταίο ήταν στο Βελιγράδι, σας θυμίζω. Εντάξει, το σύριαλ με τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου συνεχίζεται. Αυτό κάτι ήταν αναψυκτικό που πήγα να ανοίξω, κατά λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε για τα 8 άλογα που θα σειρούν τη χρήση άμαξα. Το κόστος χρήσης άμαξας. Το στέμα, τα κοσμήματα, το μπαλκόνι. Ποιοι θα χαιρετήσουν, ποιοι δεν θα χαιρετήσουν. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Ποιοι θα πάνε πεζοί, ποιοι θα... Εντάξει, λίγο... Γκώσαμε, πώς να το πω, και εσείς το ίδιο νομίζω. Τι να πούμε κι εμείς που τα λέμε. Αλλά πάμε και στα πολύ πολύ σοβαρά και μιλάω για όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, στη Μέση Αμερική. Σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν πριν από λίγο στο Κίεβο. Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν και εκρήξεις και πυροβολισμοί σε συνοικία της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο αναμένει εκτεταμένη ρωσική επίθεση μετά τις κατηγορίες της Μόσχας ότι οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που χτύπησαν το Κρεμλίνο και μάλιστα με στόχο να εξοντώσουν, να δολοφονήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βράζει η κατάσταση εκεί. Έχουμε και στραμμένο το βλέμμα μας στην γειτονική χώρα. Μιλάω φυσικά για την Τουρκία, διότι και εκεί έχουμε εκλογές. Και είναι πολλοί δυτικοί αναλυτές που αναρωτιούνται ήδη ποιος φταίει γι' αυτό. Ποιο είναι αυτό? Ότι μπορεί να έχουμε μία ακόμα νίκη Ερντογάν. Ποιος φταίει γι' αυτό? Τι θα γίνει μετά? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία ενδεχόμενη νίκη Ερντογάν. Και αυτό επειδή βλέπουν την αντιδυτική χρειά και την κλίση προς τους εχθρούς των ΗΠΑ, κατά συνέπεια και μια τάση για ρήξη με το δυτικό στρατόπεδο. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μάθουν αν η μετεκλογική Τουρκία θα επιστρέψει στη Δύση ή θα κινηθεί κι άλλο προς τη Ρωσία και την Κίνα, μη σας πω. Ooh.
looks of love, life tasting, endless ecstasy craving, sluggish and lazy.
Λοιπόν, τη James Fonda τη θαυμάζουμε για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά πραγματικά τα μαθήματα που δίνει μεγαλώνοντας με τέτοια κομψότητα, τέτοια αποφασιστικότητα να χαρεί τη ζωή. Να πει στις γυναίκες ότι δεν τελειώνει η ζωή ούτε στα 50, ούτε στα 60, ούτε στα 70, ούτε στα 80. Είναι όμορφη, είναι δυναμική, είναι ευτυχώς υγιής και γι' αυτό λέει ευχαριστώ Θεέ μου που με έχεις υγιή και έχω τα μυαλά μου. Αλλά λέει αφού όταν έχεις αυτά τα δύο δεν πρέπει να παραπονιέσαι και μιλάει για τις γυναίκες και τις λέει ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένη. Πιστέψτε με, αν είστε καλά στην υγεία σας, όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο όμορφη γίνεται η ζωή.
Che ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto un cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. E poi mi innamoro, ma capita.
Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi.
Frega di tutta sta gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre.
Ο Steve Jobs, ο πατέρας της Apple και τον iPhone και έχει φύγει από τη ζωή προώρα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως σε δημοπρασία για πρώτη φορά βγήκε μια επιταγή 175 δολαρίων με τη δική του υπογραφή και χρονολογείται από το 1976 και είναι στην επιταγή χρησιμοποιείται η πρώτη επίσημη διεύθυνση της Apple. Και ξέρετε για πόσο τώρα αυτή η επιταγή των 175 δολαρίων σήμερα θα πιάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, μπορεί και εκατοντάδες. Είναι εξαιρετικά επιθυμητή, είναι άψογη και πρόκειται για ένα κομμάτι της ιστορίας της σύγχρονης τεχνολογίας όπως είπαν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την συγκεκριμένη δημοπρασία. Και μάλιστα μαζί με την επιταγή γιατίθεται προς πώληση και μια επαγγελματική κάρτα του Jobs από τη δεκαετία του 1990. Και η κάρτα τον περιγράφει ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Next Computer. Θυμάστε γιατί? Γιατί ο Steve Jobs είχε εκδιωχθεί από την εταιρεία που ίδρυσε, την Apple. Το 1985 την ίδρυσε, το διοικητικό συμβούλιο τον έδιωξε, αυτός έφτιαξε, δημιούργησε την Next Computer και μετά τον κάλεσαν γιατί κατάλαβαν ότι χωρίς αυτόν η εταιρεία καταραίει.
The commandments of I, Sophia Khan. Shall not listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. You may call me a feminazi or a femoid and then see if I give a stinking shit. Pseudo-intellectuals on the internet. They tell me I'm unhappy because I'm not feminine. Failing to consider that I may be unhappy because it's 3 a.m. and I'm in the depths of YouTube watching them. Whining. Thou may catcall me on the street, but thou should take note that I'll catcall you right back. Girls should not turn on each other or use man-made ideals like pars. Don't you realize that you're only making a fool of yourself when you ask, why don't you wear makeup? What it takes to impress a bloke whose brain is made up of promises of curvy size zeros and anti-gravity tits.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και έφτασε αυτή η πολυπόθητη στιγμή να μιλήσω με τον Γιάννη Βασιλείου, τον αγαπημένο μας κριτικό κινηματογράφο και όχι μόνο σχολιαστή και φίλο της εκπομπής, φίλο δικό μου, γενικά αγαπητό Γιάννη Βασιλείου.
Μετά από τέτοια εισαγωγή,
τι να πεις τώρα εσύ, τίποτα. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρεις, με τους διάφορους τρελούς που μπαίνουν τώρα, ας πούμε, στο Βελιγράδι, μου θύμισε μια, συγγνώμη, ταινία, το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν». Τη θυμάσαι?
Ναι, βεβαίως. Της Λίλη Ράμψεϊ, με τη Λίλα Σφίντον και
ναι,
την Έζα Μίλερ.
Που ήταν η μητέρα.
Το τεμπούτο του. Ναι, ναι, ναι.
Συγκλονιστική ταινία και τρομερά επίκαιρη. Τι συμβαίνει, παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα?
Δεν το έχω δει τι έχει γίνει στο Βελιγράδι. Δεν έχω.
Δεν πήγε ένας μαθητής σχολείου και δολοφόνησε 8 μαθητές του. Τώρα στην. Χθες στην Ατλάντα το ίδιο. Τώρα στα Μακδόναλτς στην. Δεν ξέρω σε ποια, στην Τζόρτζια που έγινε. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και έναν άνθρωπο που οπλισμένος μπαίνει κάπου.
Ναι, και συνήθως ευρωπαϊκό χώρο. Δεν είναι τόσο σύνηθες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε εκείνο του Μπρέβικ προδεκαετίας που είχε πάει.
Το τρομερό με τη δεκαετία. Ναι, 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 με την κατασκήνωση.
Που πρέπει να έχει περάσει μια δεκαετία, έτσι. Μου φαίνεται εμένα στα δεκαετία.
Όχι, όχι, έχει περάσει σίγουρα.
Ναι, δεν θυμάμαι. Επίθεση σε σχολεία δεν θυμάμαι.
Στο δηλαδή, Βελιγράδι τώρα, Σερβία. Περίεργο.
Σε σχολείο επίθεση συγκεκριμένα. Από εκεί πέρα επιθέσεις έχουμε, τρομοκρατικές επιθέσεις στο
Λονδίνο. Καλά, έχουμε.
Το Μπατακλάν στη Γαλλία είναι εξαίσθηση, δηλαδή ναι.
Όχι, αυτός ήταν ένας διαταραγμένος μαθητής. Με που στοχοποιείς. Είναι όλα αυτά πολύ ανησυχητικά. Τέλος πάντων, κινηματογράφος. Εγώ θέλω να σου πω όμως ότι δεν είμαι σε φάση κινηματογράφου. Είμαι σε φάση τηλεόρασης. Διότι βλέπω το Succession και επειδή το βλέπω με τη φίλη μου. ξέρεις, για να συντονιστούμε, δεν το βλέπω. Δηλαδή, εγώ κανονικά θα είχα καθίσει τρεις μέρες, δεν θα είχα κουνηθεί, ναι, θα το είχα τελειώσει. Επειδή έχουμε δώσει υπόσχεση να τα βλέπουμε τα επεισόδια μαζί, αργούμε. Αλλά βρίσκομαι σε παρατεταμένο. Σε παρατεταμένη τρέλα Succession. Είναι η ωραιότερη σειρά που έχω δει τα τελευταία 5, 6, 7, 8 χρόνια.
Ναι. Είναι. Παρακολουθείς πειρετικά, όπως θα λέγαμε.
Ναι, μ' αρέσει.
Πιστοποιητικά, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι, γιατί έχει έρθει στην Ελλάδα, το ξέρεις.
Είναι στο Vodafone TV.
Α, μπράβο, ναι. Ναι, άκουσα πειρατικά και λέω, καλέ. Είμαι νομοταγής.
Ποιητικά, ποιητικά.
Α, ποιητικά, ναι, ναι.
Την παρακολουθείς πειρετικά, είπα.
Α, ναι, ναι, την παρακολουθώ και πειρετικά και τη θεωρώ και ποιητική και κάνει αυτό. Και ανακάλυψα έναν ηθοποιό που δεν γνώριζα. Τον γιο, τον Τζέρεμι.
Τον Τζέρεμι Στρόγκ, βέβαια.
Δεν τον γνώριζα, ντρέπομαι. Δεν ξέρω ποιο τον γνώριζε.
Δεν τον αναγνώρισε, γιατί
πού
τον
έπαιζε. Πού?
Για παράδειγμα, ήταν στο Netflix, τη δίκη των 7 του Σικάγο.
Ναι.
Ήταν ο ένας από τους κατηγορούμενους. Αυτός ήταν λίγο πιο χίπης. Είχε μακρύ μαλλί εκεί, αν νομίζω, και κορδέλα.
Καλέ, και τώρα που μου το λες, με δυσκολία τον αναγνωρίζω.
Ναι, γενικά είναι ένας, το Succession ήταν, είναι το success story του, έγινε ευρύτερα γνωστός. Είναι ένας μυστήριος τύπος, ο οποίος ακολουθεί αμφιλεγόμενες μεθόδους.
Ναι, το method acting, ας πούμε, αλλά σε σημείο, ναι, λίγο υστερικό.
Με μια δική του ερμηνεία του method acting, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Ethan Hawke για τον Paul Newman και τον John Woodward εξ επεισοδιών.
Το οποίο δεν ξέρω πού να το δω, γιατί μου το έχεις ξαναπεί αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι. Αυτό το ντοκιμαντέρ μάλλον δεν θα πρέπει να το, δεν θα το παρακολουθήσεις υπηρετικά, θα το παρακολουθήσεις με το άλλο που είπες.
Δεν υπάρχει, δεν είναι προσβάσιμο.
Τουλάχιστον εν γνώση μου δεν υπάρχει διαθέσιμο κάπου στην Ελλάδα, όχι, ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, ξέρεις τι. Εκτός κι αν, δηλαδή και HBO που ήταν, εγώ στο Vodafone, επειδή έχω Vodafone TV, δεν το έχω δει, δεν το έχει πάρει το βάθμο.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, τώρα κοίταξε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Succession αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο απόγειο της δημοφιλίας του, δηλαδή κάθε...
Νομίζω ότι κάθε σεζόν δεν είχε την ίδια επιτυχία η πρώτη και η δεύτερη. Εγώ πήγα πολύ, μπήκα πολύ αργά στο παιχνίδι.
Ναι, 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 το είχε επιτυχία, δηλαδή είχε κριτική αναγνώριση, είχε κόσμο, απλώς με τα χρόνια έγινε πιο δημοφιλές. Υπάρχουν πολλές σειρές, δηλαδή ας πούμε είναι το Yellowstone για παράδειγμα, που είναι στη δεύτερη του σεζόν, μια άλλη σειρά,
ναι,
με τον Kevin Costner, μια σειρά western του Taylor Sheridan, η οποία είναι πιο δημοφιλής, όχι απλώς είναι πιο δημοφιλή σειρά στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά έχει κάνει και δύο spin-off, ένα το 1883, το οποίο εμφανίστηκε για Tom Hanks, και το 1923, στο οποίο παίζει ο Harrison Ford και η Ellen Mirren.
Ναι.
Αυτό κάποια, δηλαδή αυτό παίζεται, παίζεται από την Cosmote TV, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό στη χώρα.
Και δεν έχει έρθει προς τα εμάς.
Ναι, ναι, δεν, όχι, δεν έχει ακόμα, δεν έχει πιάσει, δηλαδή, σε αυτό το
βαθμό. Μα νομίζω φέτος οι Έλληνες ανακάλυψαν και το Succession. Ελάχιστοι πρέπει,
ναι,
να,
αλλά
ήταν αυτοί.
Να σου πω, ναι, αυτό, δηλαδή, φέτος είναι πιο δημοφιλές από ποτέ και το βλέπεις στα social media ότι κάθε επεισόδιο που βγαίνει...
Είναι η συζήτηση, καλά, στο TikTok, ακριβώς, χαμός. Εγώ, εντωμεταξύ, προσπαθώ να μην βλέπω, διότι, σου λέω, είμαι πίσω. Ναι. Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει κάτι συγκλονιστικό. Μάλλον κατάλαβα και τι είναι αυτό το συγκλονιστικό και λέω όχι,
ας
όχι, όχι.
Πούμε, γιατί
τίποτα, μην πεις τίποτα, μην πεις τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι επίσης εκτίμησα, που εσύ θα τον έχεις εκτιμήσει σίγουρα νωρίτερα από ότι εγώ, γιατί θα τον έχεις δει σε indie ταινίες, τον Κόλκιν, τον Κίραν Κόλκιν.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
Εγώ,
ναι,
δεν τον είχα εκτιμήσει, ενώ θυμάμαι ταινίες και τώρα είπα, πω πω ρε, τι ταλέντο είναι αυτός.
Ναι, αυτός είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Science, το M. Night Shyamalan, όταν ήταν πιτσιρικάς, δηλαδή είναι η πρώτη του πολύ μεγάλη ταινία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έκανε μετά, νομίζω, ένα το Igby Goes Down, το οποίο ήταν την ίδια σκηνή, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έγινε όνομα κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και πέρα, ναι, έχει συνετάσχει σε αρκετές ταινίες, να μην το θυμάμαι το μήνυμα. Ας μην λέμε τέλος πάντων τίτλους που...
Ναι, 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 ναι.
Που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί.
Πάντως λοιπόν, να πούμε ότι ναι. πια πραγματικά οι σειρές γίνονται ταινίες. Τώρα διαβάζω ότι το Succession λέει θα έχει, επειδή η τηλεθέαση είναι και τρομερή, χτυπάει κόκκινο, το φινάλε θα είναι σαν ταινία σε ώρα. Βασικά, που ήδη είναι μία ώρα το επεισόδιο, θα γίνει ας πούμε 2 ώρες, 2,5 ξέρω.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Βασικά βλέπουμε και ταινίες που γίνονται σειρές. Δηλαδή ναι. επειδή όλες οι πλατφόρμες χρειάζονται brand names. Ας πούμε τώρα το Amazon έκανε το Dead Ringers στους διχασμένους του Cronenberg με τη Rachel Weisz, το έκανε σειρά, μίνι σειρά. Οπότε βλέπουμε δηλαδή από εκεί που παλιότερα ήταν σύνηθες μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά να κάνει τη μετάβαση στη μεγάλη οθόνη, τώρα σημαίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή βλέπουμε γνωστές ταινίες, όχι απαραίτητα τίτλους παρελθόντος.
Να γίνονται σειρές.
Η ελεύθερη σχέση τώρα γίνεται με σειρά, για παράδειγμα. Το American Gigolo με τον Richard Gere και έγινε σειρά πριν από λίγο διάστημα.
Σωστό.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό, ναι, τα μεγέθη των επεισοδίων μεγαλώνουν. Το είδαμε και στο Stranger Things πέρυσι που είχε ένα επεισόδιο, κάτι επεισόδιο 1,5 ώρων, ας πούμε. Ήταν σε χρόνο... φιλμικό, δηλαδή δεν μιλάμε πια για επεισόδιο σειράς, είναι κανονική ταινία μεγάλου μήκους.
Και ποιότητα πέρα... και κόστος ταινίας ένα επεισόδιο.
Ναι, αυτό, ξέρεις τι δεν ξέρεις, υπάρχει πάντα βέβαια μια διαφορά σε σχέση, το Succession δεν εμπίπτει εδώ γιατί είναι πολύ καλή τηλεόραση. Αυτό που δεν έχει σειρά, γιατί είναι άλλο πράγμα και έχει ταινία, είναι τη στοχευμένη αφήγηση. Αυτό που λέω εγώ, την αφηγηματική αιτιοκρατία. Δηλαδή πάμε από τη μία σκηνή στην άλλη. Υπάρχει λόγος που πάμε σε αυτή τη σκηνή και δεν πάμε σε μια τρίτη, σε μια τέταρτη. Mm-hmm. Το οποίο στη σειρά δεν υπάρχει. Γι' αυτό και μπορείς να δεις 3 επεισόδια σειράς στη σειρά, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ακριβώς, γιατί το βλέπεις ανέφελα, γιατί δεν απαιτεί από σένα την αμέριστη προσοχή σου. Ακριβώς επειδή δεν συνδέεται απαραίτητα μία σκηνή με την άλλη σκηνή. Ενώ το σινεμά, αν δεις μια ταινία 2 ώρων, μια καλή ταινία 2 ώρων, απαιτεί την αμέριστη προσοχή σου, γιατί το ένα οδηγεί στο άλλο.
Μάλιστα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, δηλαδή για μένα αυτό είναι διαφορετικό. Δηλαδή, επειδή λέμε, ξέρεις, ότι η τηλεόραση έγινε σινεμά, και σκεφτόμαστε την παραγωγή. Όχι, για μένα το σινεμά, δηλαδή το σημαίνον του σινεμά είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει, δηλαδή, ότι το Α οδηγεί στο Β και το Β οδηγεί στο Γ. Το οποίο δεν το βλέπεις στην τηλεόραση τόσο συχνά. Και είναι λογικό να μην το βλέπεις. Απλώς είναι ένα άλλο, τελείως άλλο φορμάτ τη τηλεοπτική σειρά.
Ναι.
Είναι κάτι δικό της. Αλλά έχει πια, θεωρώ ότι έχει πιάσει, αν θέλουμε να το δούμε τώρα, ξέρεις, είναι και βράδυ βαριά συζήτηση, αλλά αν θέλουμε να το δούμε και κοινωνιολογικά, θεωρώ ότι οι σειρές από το 2007-2008 και έπειτα, ο λόγος που πιάνουνε, είναι γιατί είναι ο λόγος που έχουμε μάθει έχουν τον τρόπο που προσλαμβάνουμε την πληροφορία στην αφήγησή τους. Δηλαδή θα ανοίξεις το newsfeed σου, θα πας από το Α στο Β, από το Β στο Γ, τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή κάθε 2-3 λεπτά χρειάζεται ένα νέο ερέθισμα για να σου τραβήξει την προσοχή.
Ναι.
Αυτή ακριβώς την αφήγηση έρχεται η τηλεόραση και την πιάνει, δηλαδή το δίνει. Το σινεμά δεν το δίνει. Το σινεμά σε πάει από το Α στο Β και από το Β στο Γ και αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Ναι. Σε ακούω με μεγάλη προσοχή. Επειδή πάντα μου αρέσει να μιλάω, εντάξει, ταινίες θα πούμε, αλλά εμείς τα λέμε όλα, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις καταλάβει τι γίνεται, γιατί εγώ λίγα έχω διαβάσει και να σου πω με την άκρη του ματιού μου που βλέπω και το CNN εδώ όσο κάνουμε εκπομπή. Κάθε μέρα με την επικείμενη θα γίνει, οι σεναριογράφοι απειλούν με...
Έχει ξεκινήσει απεργία των σεναριογράφων.
Αυτό είναι για τις σειρές, συγγνώμη, για τους τηλεοπτικούς.
Αυτό όχι, είναι για όλους.
Για όλους.
Είναι όλο το σωματείο των σεναριογράφων.
Ναι.
Και τα δύο βασικά του αιτήματα είναι, σχετίζονται με το streaming, με τις πλατφόρμες, δηλαδή ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες πληρωμές. Και το άλλο είναι το ζήτημα του artificial intelligence,
της
νοημοσύνης. Δηλαδή θέλουν, αυτό που θέλουν, δηλαδή δεν αντιτίθεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απλώς θέλουν αν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για το επεισόδιο μιας σειράς και μετά κάποιος σεναριογράφος την επεξεργαστεί αυτό που παρέδωσε η τεχνητή νοημοσύνη, ότι ο σεναριογράφος να έχει την πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε αυτό το σενάριο, να πιστώνεται σε αυτόν. Μαζί με τα ωφέλη που απορρέουν. Εντάξει, είναι τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Πολύ μεγάλη
αυτό,
συζήτηση.
Είναι λίγο τρομακτικό. Είναι,
καλά, είναι πολύ τρομακτικό γενικά. Είναι αυτό, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ τρομακτικό. Αυτό άλλο που ήθελα επίσης να σε ρωτήσω, ναι, και το είχα στο μυαλό μου και λέω μην ξεχάσω να το ρωτήσω, αλλά θα το θυμηθώ μετά, εντάξει, θα το θυμηθώ μετά. Λοιπόν, τι γίνεται με τις... Έχουμε και θερινά. Λοιπόν, καλώς εχόντων είναι... των πράγματων. Κάποια.
Έχουμε, έχει ανοίξει ήδη το συνεθισίο, για παράδειγμα, mm-hmm, πούμε.
Αν και ο καιρός ακόμα δεν το τραβάει.
Τα εγγένεια έγιναν με το γέρακα. Δυστυχώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν θα έχουμε απαραίτητα χειμερινά. Έχεις ακούσει για το Ιντάλ και το Άστορ, φαντάζομαι.
Ναι, έχω και κάναμε και συζήτηση μαζί.
Έχουμε κάνει και συζήτηση.
Ναι, εμείς οι δύο. Πολύ καιρό, όταν είχε γίνει και μια...
Όταν είχε ξεκινήσει το...
Η συζήτηση όλη αυτή και οι αντιδράσεις.
Ναι, δυστυχώς βγήκε η απόφαση σήμερα και λέω δυστυχώς για το εξής. Το μεν Άστορ το κηρύσσει για τη Διτέο. Το δε Ιντεάλ κηρύσσει διατηρητέα τη χρήση του κινηματογράφου μαζί με χρήση συνεδριακού χώρου και άλλων πολιτιστικών χρήσεων.
Συγγνώμη, για αποκωδικοποίησέ το, ναι, αυτό τι σημαίνει.
Ωραία. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Το Ιντεάλ και το Άστορ είναι κτίρια που ανήκουν στον ΕΦΚΑ.
Σωστό.
Ο ΕΦΚΑ προσπαθούσε να αξιοποιήσει τα ακίνητα. Έκανε διαγωνισμό στην περίπτωση του Ιντεάλ. Ένας όμιλος ξενοδοχειακός αναδύθηκε ανάδοχος και στις 17 Ιανουαρίου υπέγραψε σύμβαση εκμίσθωσης με αυτόν τον όμιλο ο ΕΦΚΑ, βάση της οποίας θα κάνει το Μέγαρο Σλίμαν, αυτό το ευρύτερο χώρο που είναι 8.000 τετραγωνικά, θα κάνει ολική επισκευή, και το χώρο που βρίσκεται στο Ιντεάλ ήθελε να το κάνει συνεδριακό κέντρο και θέατρο.
Ναι.
Οπότε λοιπόν μετά το εξέδωσε μια αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος καλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς να τοποθετηθούν για το αν αντιτίθενται στην κήρυξη της χρήσης του κινηματογράφου Ιντεάλ ως διατηρητέα.
Mm-hmm.
Και ο ΕΦΚΑ και ο ξενοδοχειακός όμιλος είπαν, ναι, ότι είμαστε αντίθετοι, θέλουμε να χρησιμοποιηθεί σαν συνεδριακό κέντρο και σαν θέατρο.
Ναι.
Μετά είχαμε σποδρότατες αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου, από συνεφίλ, θυμάσαι, είχε γίνει μια
πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, όλα τα θυμάμαι.
Η Δημοκρατία τοποθετήθηκε. Ο Δήμος Αθηναίων έχει εκδώσει δύο ψηφίσματα με την οποία ζητά την κήρυξη της χρήσης του Ιντεάλ ως διατηρητέας. Και δυστυχώς βγαίνει απόφαση σήμερα και αυτό που λέει στην περίπτωση του Ιντεάλ είναι να κηρύσουμε με τη χρήση του διατηρητέα αλλά μαζί με τη χρήση συνεδριακού χώρου και θεάτρου. Χωρίς να ορίζει μια σαφή αναλογία στο πώς θα γίνεται η χρήση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία για το πώς θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, να σου το πω και διαφορετικά, εάν κάνει μία προβολή το μήνα, είναι καλυμμένος τυπικά.
Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά χάθηκε η μάχη.
Ουσιαστικά χάθηκε το Ιντεάλ, βασικά. Εκτός κι αν όντως, δηλαδή, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να φανταστώ και που δεν μας δείχνει, δηλαδή, οι κινήσεις του αναδόχου είναι τέτοιες που σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν θέλει να υπάρχει κινηματογράφος σε αυτό το χώρο. Οπότε ουσιαστικά το Ιντεάλ το χάσαμε. Μία από τις ιστορικότερες αίθουσες της Αθήνας.
Πολύ θλιβερό, πάρα πολύ θλιβερό αυτό.
Κάποτε είχε τη μεγαλύτερη οθόνη της Αθήνας το Ιντεάλ για πολλά χρόνια. Πολύ άνετα καθίσματα, λειτουργία από το 1923. Δυστυχώς το χάσαμε. Είναι πραγματικά, με ακούς πολύ στεναχωρημένο.
Όχι, γιατί... σε καταλαβαίνω.
Μα είναι, ξέρεις, πέρα, ακόμα και αν κάνουμε στην άκρη το σκέλος της διαφύλαξης του πολιτισμού, γιατί μπορεί τώρα να ακούει ο κόσμος στο ραδιόφωνο και να λέει κάτι ρομαντική, τι λένε οι σινεμάδες, ξέρω εγώ, δεν κλείνει. Πέρα από το ότι έχουμε ανάκαμψη των χειμερινών κινηματογράφων τους τελευταίους μήνες, υπάρχει το παράδειγμα των θερινών κινηματογράφων. Οι θερινοί κινηματογράφοι στα τέλη των 90's ήταν σε μια μεταβατική περίοδο που έκλειναν, γίνονταν σούπερ μάρκετ, γίνονταν πάρκινγκ. Η Μελίνα Μερκούρη λοιπόν τότε έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να κηρυχθούν διατηρητέοι κινηματογράφοι, οι θερινοί. Και μετά από μερικά χρόνια, το 1997, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε μια απόφαση βάσει της οποίας κήρυξε διατηρητέως 47 θερινούς κινηματογράφους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Φυσίο, είναι η Ριβιέρα, είναι το Vox, είναι η Εκκληζαπίου, είναι η Αθηνία στο Κολονάκι. Όλοι αυτοί οι θερινοί κινηματογράφοι, εάν δεν είχε υπάρξει εκείνη η απόφαση το 1997, δεν θα υπήρχαν σήμερα. Και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι γιατί βλέπουμε ότι πλέον τα θερινά είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Άσε στην άκρη τον πολιτισμό. Είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η Ριβιέρα πέρυσι το καλοκαίρι έδιωξε κόσμο. Το Φυσίο είναι στους 10 καλύτερους κινηματογράφους στον κόσμο.
Ναι. Πώς το εξηγείς ότι φτάσαμε εδώ?
Πώς το εξηγώ? Το εξηγώ ότι... Ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν θέλω να πω πολύ, ξέρεις, δηλαδή δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες. Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποια πολιτική
σκοπιμότητα.
Κάποιο όβουλο πίσω από αυτό. Όχι, καθόλου. Μας ενδιαφέρει απλά το σινεμά.
Ναι.
Και δυστυχώς χάσαμε ακόμα ένα σπουδαίο σινεμά του κέντρου. Μετά το Αττικό και τον Απόλλωνα που καταστραφήκαν πριν από 10 χρόνια και έχει ερημώσει στα δύο όπως βλέπεις, χάνουμε και το Ιντεάλ. Πραγματικά είναι δηλαδή, όχι λυπηρή, είναι θλιβερή η εξέλιξη.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα κέντρο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας το οποίο δεν θα έχει σινεμά.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, και καταλαβαίνω και πόσο έτσι έχεις αυτή την ένταση και τη στενοχώρια.
Ναι, και επίσης και θα το επαναλάβω γιατί για να γίνει κατανοητό ότι στα θερινά σήμερα είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, το πάω καθαρά στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας.
Το οικονομικό.
Άλλα το ωφέλη. Το πάω καθαρά στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Ακριβώς επειδή κάποιος άνθρωπος πριν από μερικές δεκαετίες αποφάσισε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας και να κηρυχθούν διατηρητέα. Και σήμερα το θερινό είναι μια συνήθεια που προσφέρει τέχνη, προσφέρει πολιτισμό και προσφέρει και συνδράμει το ΑΕΠ της χώρας.
Να.
Τα χειμερινά σινεμά παίρνουν μια αντίστοιχη μεταβατική περίοδο λόγω της πανδημίας, αλλά έχει ξεκινήσει, δηλαδή φαίνεται στα εισιτήρια ότι έχει αρχίσει να ξεκινάει η ανάκαμψη. Το Ιντεάλ είναι τώρα 3 συνεχόμενες εβδομάδες που κάνουν οι νύχτες πρεμιέρας, που κάνουμε προβολές, παίξαμε το Ρογισμένο Είδωλο, παίξαμε την Ένταση, παίξαμε το Δράκουλα. It's sold out. Ο Δράκουλας παίζεται το Σάββατο στο Ιντεάλ και έχει κάνει sold out.
Είναι τόσο στενάχωρο που δεν ξέρω τι να πω. Σε ακούω και θυμώνω. Και βλέπω και εδώ και στα social media ότι όλος ο κόσμος της διανόησης, της τέχνης, απλός κόσμος, επαντιδράει και λέει, μα γιατί συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει λογική.
Μα και αν δυστυχώς είναι θέμα ότι υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που δεν έχει καταλάβει. Και
τι άκρη, ποιο είναι το διακύβευμα.
Ναι, και θεωρεί ότι είναι μερικοί ρομαντικοί που μιλάνε.
Που φωνάζουν για τις ναι, και σου λέει εδώ
ή θεωρούν ότι είναι πολιτικοί αντίπαλοι.
Ναι, ότι είναι πολιτικό το θέμα.
Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Είναι πολιτικό, να το πω διαφορετικά. Είναι πολιτικό, δεν είναι κομματικό.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Πάμε στις ταινίες γιατί είναι παρατέταρτο για να προλάβουμε.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε...
Εμείς τους... οι δύο δε με το χρόνο δεν τα πάμε καλά. Δεν σταματάμε, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό, είναι εντάξει.
Για πες, τι έχουμε λοιπόν, αυτή τη βδομάδα.
Αυτή την εβδομάδα έχουμε τους φύλακες του Γαλαξία το 3. Για τους φίλους της Marvel κλείνει αυτή η τριλογία. Είναι σαν υποfranchise μέσα στο franchise. Δεν ξέρω εσύ το έχει, τα έχεις δει τα υπόλοιπα.
Έχω δει.
Πώς
φαίνονται
αυτά?
Ξέρεις τι, είναι αυτά που τα βλέπω πάρα πολύ ευχάριστα εγώ, ναι, με το γιο μου, ναι, αλλά μετά τα ξεχνάω. Δηλαδή είναι ταινίες οι οποίες δεν τις σνομπάρω, αλλά δεν μου αφήνουν τίποτα.
Ο γιος φαντάζομαι ενθουσιάζεται, έτσι.
Ναι, του αρέσει ναι, πολύ. Ναι. Του αρέσει πολύ.
Φαντάζομαι θα του αρέσει και αυτό. Είναι λίγο πιο, όχι ακριβώς βίο, έχει λίγο κάποιες...
Καλά, τι να σου πω, ότι είδαμε John Wick, τώρα μην το πω και...
Α, εντάξει, αν είδατε John
Wick, και πάμε όχι, το πρώτο. Είναι, εμένα μου αρέσει πολύ και του άρεσε πάρα πολύ.
Εντάξει,
παρότι είναι μικρούλης, ήταν λίγο, υπήρχε βία, κλείναμε μάτια κάπου, αλλά το χαρήκαμε.
Εντάξει, βέβαια είναι τόσο, ξέρεις τι γίνεται.
Είναι σχεδόν χορογραφία, μου λέει. Δεν βλέπεις.
Είναι καρτουνίστικο.
Είναι καρτουνίστικο, έτσι. Δεν έχει κάτι ψυχολογικό υπόβαθρο να πεις ότι κάτι γίνεται. Είναι λίγο.
Βέβαια, δεν έχει. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Απλώς σε σχέση με άλλους εκδικητές, ας πούμε, σε σχέση με άλλους τέτοιους ήρωες, ο Τζον Γουίκ δεν έχει και ένα σοβαρό ηθικό έρισμα για τη βία που ασκεί.
Όχι, εντάξει, τίποτα. Δηλαδή,
του σκοτώσαν το σκύλο.
Εντάξει, του σκοτώ... Και να σου πω και έχουμε φτάσει στο τέταρτο. Φτάνει, εντάξει, του σκότωσαν το σκύλο.
Ναι,
πάμε παρακάτω. Για να πες λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη Marvel που είναι, έχει το κοινό της και έχει τους πιτσιρικάδες οι οποίοι θα τρέξουν στα μόλ και σε όλα αυτά που πάνε συνήθως.
Λοιπόν,
όχι
για
μόνο.
Τους μεγαλύτερους, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αστυνομικό θρίλερ που είχε βγει από την προηγούμενη εβδομάδα, απλά πέρασε λίγο απαρατήρητο.
Α, μ' αρέσουν αυτά, για πες.
Ναι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, λέγεται «Στα ίχνη του δολοφόνου».
Ναι.
Παίζει η Σελίν Γουντλεϊ και ο Μπεν Μέντελσον. Δεν σου λένε τώρα κάτι τα ονόματα, υποθέτω, αν δεις τις φάτες.
Όχι, θα τους αναγνωρίσω.
Λοιπόν, το έχει κάνει ο Νταμιάν Σιφρόν που είχε κάνει μια πολύ αγαπημένη ταινία του ελληνικού κοινού, τις ιστορίες για αγρίους. Θυμάσαι ένα αργεντίνικο σπονδυλωτό, μια μαύρη κομμωδία.
Φυσικά και το θυμάμαι, ναι. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος τώρα πήγε και έκανε αγγλόφωνη ταινία. Ναι. Είναι αστυνομικό θρίλερ τύπου Seven, τύπου Σιωπή των Αμνών, τύπου
Αυτά τα
Ζώτια.
Ψυχολογικά θρίλερ.
Ναι, ψάχνουμε έναν serial killer, δηλαδή μας ενδιαφέρει πολύ η διαδικασία. Δεν είναι σπουδαίος από τις ταινίες που έχουμε αναφέρει. Απλώς έρχεται αυτός ο σκηνοθέτης
και του δίνει η πνοή σχεδόν.
Βάζει τη δική του πινελιά στο είδος. Δεν θα ήθελα να πω ότι. Δηλαδή το κάνει πιο πολιτικό, πιο αντικαπιταλιστικό, αν θέλεις. Όπως ήταν και η ιστορία για αγρίους, μια τέτοια ταινία.
Ναι, ναι.
Είναι πραγματικά, δηλαδή, οι φαν του είδους θεωρώ ότι θα περάσουν μια χαρά με αυτή την ταινία.
Okay, πολύ ωραία. Τι άλλο?
Μετά, λοιπόν, τι άλλο τώρα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε, δεν το έχω δει, ένα το σεζόν μου, ένα ελληνικό επίσης θρίλερ μυστηρίου.
Να σου πω, κάτι γίνεται τώρα με τα ελληνικά που πάνε στα θρίλερ, στα αστυνομικά, το έχεις παρατηρήσει? Σε ένα είδος που δεν καταπιάνονταν με αυτό το είδος οι Έλληνες σκηνοθέτες.
Δηλαδή, παλιότερα είχαμε κάτι προσπάθειες, κάτι μεταφορές Γιάννη Μαρή, ξέρω
αλλά ήταν,
ναι. Είχαμε το. Κάποιες ταινίες του Φόσκολου με τον Γκούρκουλο, κανένα δυο είναι καλές μάλιστα. Έχουμε το Αλέξης Αλεξίου είχε κάνει, αν θυμάσαι, με το Μάινα το Τετάρτη.
Σωστό.
5 παρατέταρτο.
Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
Την ιστορία 52. Έχουμε το κακό με τα ζόμπι. Κοίτα, έχουμε απλώς συνήθως τα βλέπουμε σαν αξιοπερίεργα.
Ναι.
Ανεξαρτήτως του αν μας αρέσει ή όχι, εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά το έτερος εγώ του Τσαφούλια.
Αυτό ήταν... που λέμε γιατί δεν βγήκε στο εξωτερικό, ότι αυτή είναι μια σειρά που θα έπρεπε να έχει βγει στο εξωτερικό. Σειρά δεν είναι.
Εντάξει. Ναι. Ξεκίνησε σαν ταινία το Έτερος Εγώ.
Μπράβο, αλλά δεν έχει πάει τρία.
Και μετά έχει πάει τρίτη. Και μετά έγινε. Το Έτερος Εγώ, λοιπόν, σημαίνει το εξής παράδοξο.
Αυτό δεν είναι το πρώτο που έγιναν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, αλλά για λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε ή εσύ γνωρίζεις, τέλος πάντων, δεν προχώρησαν.
Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι και μια παραγωγή. Είναι το θέμα το εξής. Οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει με το Netflix. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Κοσμοτέ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο να βάργησαν. Εάν έπρεπε να πονηρευτώ, φαντάζομαι ότι εντάξει, θα υπάρχει μια. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ένας πάροχος να δίνει το προϊόν του σε έναν άλλον πάροχο έτσι.
Ναι, το πιστεύω.
Δεν ξέρω όμως, δηλαδή δεν το γνωρίζω τώρα, ας μην διαδίδουμε και fake news και αυτά. Τέλος πάντων, ήταν από τις πρώτες σειρές όντως που συζητήθηκαν για να μπουν στο Netflix. Τελικά η πρώτη σειρά ήταν το Μαέστρο του Παπακαλιάτη.
Η οποία πήρε τεράστια. Εσύ την περίμενες την επιτυχία στο. Όχι, την παγκόσμια επιτυχία.
Ναι.
Α, την περίμενες.
Την παγκόσμια επιτυχία. Δηλαδή,
ρε παιδί μου, ότι μπήκε στο top 10. Αυτό
ναι.
Εγώ παρακολούθησα τώρα την συνέντευξή του στο EBC, το τηλεοπτικό δίκτυο. Υπάρχει ένα μπαζ. Υπάρχει συζήτηση.
Ναι, το περίμενα για πολλούς λόγους. Άσχετα από το ότι είναι μια φροντισμένη παραγωγή και γενικά πρέπει να σου πω ότι οι δύο ταινίες του Παπακαλιάτη μ' αρέσουν.
Ναι.
Έχουν πράγματα μέσα που μ' αρέσουν και γενικά τον θεωρώ έναν ικανό.
Και εγώ τον θεωρώ ικανό, αλλά νιώθω ότι ό,τι έχει είναι λίγο Τώρα θα ακουστεί, τώρα είναι λίγο κομπλεξικό, γιατί όταν κάποιος κάνει μεγάλη επιτυχία και εσύ ψάχνεις να βρεις, όχι το λάθος, τι δεν σ' αρέσει, είναι λίγο κομπλεξικό. Αλλά το λέω περισσότερο για τις ταινίες τις δύο, γιατί ήταν πολιτικοποιημένες ταινίες.
Η δεύτερη, ειδικά,
η δεύτερη σωστά, η δεύτερη. Δηλαδή ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή της Ελλάδος, η χώρα περνούσε πάρα πολλά και αυτός έκανε κάτι διαφορετικό θέλοντας να δείξει ότι δεν ζω στον κόσμο μου. Έχω φύγει από το... Από το, εντάξει. Μου φαίνεται ότι τα λέει σωστά, αλλά τα λέει λίγο. Πώς είναι που στο χτυπάει στο. Ρε παιδί μου, είναι λίγο αυτό.
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή νιώθω ότι μου παίρνει το μήνυμα και μου το βαράει στο κεφάλι. Μην το χάσει.
Και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, δηλαδή, ξέρει, είναι απλά μια σειρά. Δεν έχει κάτι παραπάνω να πει.
Ναι,
ούτε,
ναι.
Ούτε κάποιον έξυπνο τρόπο.
Κάτι που δεν κάνουν οι μεγάλοι σκηνοθέτες. Δεν κάνουν οι μεγάλοι σκηνοθέτες.
Ακριβώς αυτό, ναι, γιατί.
Τη βγάλαμε τώρα την κακία. Πολύ
κομπλεξικό. Ειδικά στο αφηγηματικό σινεμά, το οποίο είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Παπακαλιάτη.
Ναι.
Και στο καλό αμερικανικό σινεμά, το οποίο. Γιατί αυτό το δυτικό σινεμά είναι το σινεμά που αρέσει στον Παπακαλιάτη.
Mm-hmm, mm-hmm.
Για να βρεις την ιδέα, πρέπει να σκαλίσεις πίσω από την μπλοκή. Πρέπει να ψάξεις μέσα στο κάδρο. Συνήθως δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι.
Mm-hmm.
Πρέπει να δεις τι είναι πίσω από αυτό που βλέπεις.
Ναι.
Αυτό δεν το έχει ο Παπακαλιάτης. Ο Παπακαλιάτης αυτό που βλέπεις αυτό είναι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ καλός.
Τεχνικά είναι άψογος.
Τεχνικά είναι άψογος. Ξέρει να κάνει ρομαντζάδα. Έχει ωραίες ιδέες. Δηλαδή ξέρει να κάνει ρομαντζάδα. Από εκεί και πέρα τώρα για την επιτυχία στη Netflix. Και τώρα ακούμε σαν μετά Χριστόν προφήτης. Απλώς το Netflix τους τελευταίους μήνες δεν έχει καθόλου περιεχόμενο. Θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ γιατί έχει Netflix.
Το έχω παρατηρήσει γιατί ψάχνω και έχω φτάσει και εγώ. Βρίσεις. Όχι, να σου πω ότι εγώ έχω δει όλο το stand-up, όλους τους stand-up comedian της Αμερικής, τις έχω μάθει απ' έξω.
Μα το πιστεύω.
Γιατί έφτασα και ψάχνω.
Εδώ και μήνες δεν έχει περιεχόμενο. Οπότε σχεδόν ό,τι μπαίνει, δηλαδή ό,τι καινούριο μπαίνει, αποκτά ένα κοινό. Δηλαδή είναι μεν μια σειρά που θα μπορούσε να πιάσει, τον βοήθησαν και συγκυρίες. Από εκεί πέρα είναι πολύ καλύτερη σειρά από πολλές σειρές που έχει το Netflix. Αλλά κακά τα ψέματα, εντάξει, δεν είναι και λίκνο του πολιτισμού το Netflix, ούτε ξέρεις, δηλαδή δεν θα λέει κανείς ότι έχει μια σκηπιωτική στάθμη που πρέπει να πιάνει μια σειρά.
Όχι, είναι εμπορικό. Είναι εμπορικό.
Το θέμα είναι ότι είναι εμπορικό, αλλά είναι εμπορικό που είναι ότι, πώς να σου πω, είναι...
Έχει και πολύ σαβούρα. Πολύ σαβούρα.
Ναι, πάρα πολύ σαβούρα. Δεν έχει ποιοτικό. Δηλαδή, το τι θα παίξει στο Netflix για το τι θα προβληθεί.
Δεν έχει στάνταρ, δεν έχει ποιοτικό φίλτρο. Που δεν μπορεί. Μα και σειρές ισπανικές. Γιατί πραγματικά το Netflix έδωσε μεγάλη όθηση και στον ισπανικό κινηματογράφο και στην ισπανική τηλεόραση. Πέρα από κάποιες σειρές που πραγματικά αξίζουν, υπήρχε και πολύ σαβούρα η οποία αγαπήθηκε και εμένα μου θύμισε εποχές. Θυμάσαι όταν ήμασταν παιδιά, κάτι μεσημεριανά.
Εσμεράλδα και.
Κάτι τέτοια τύπου. Αλλά του 2023, ας πούμε. Σε αυτή την κατάσταση ήταν. Σε αυτό το
Και το όπλο του Netflix στον πόλεμο του streaming θα είναι αυτό. Δηλαδή όλες οι άλλες πλατφόρμες σερβίρουν ποιότητα, δηλαδή έχουν μια σχετική ποιοτική στάθμη. Το Netflix είναι το μέρος που θα πας για να δεις σαβούρα.
Θα δεις ξαπλών, να ξαπλώσεις και να δεις, να ξεκουραστείς το βράδυ, δεν θες να πολύ σκεφτείς και θες να δεις τη χαζοσύρα, το reality αυτό. Ή μια σειρά που όλοι μιλάνε για αυτήν και να.
Κλείνοντας από την πολιτική που ακολουθεί τους τελευταίους μήνες, θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Να. Και σου λένε ότι εφ' εξής, δηλαδή.
Ότι εκεί θα πάμε ή θα διορθωθούμε.
Ας εστιάσουμε εκεί.
Μάλιστα. Πολύ περιεχόμενο, αλλά αμφιβόλου ποιότητας. Να σου πω, επειδή είναι και 56 και πρέπει να πάω σε δελτίο. Μου είπες για τη Marvel την ταινία που θα τη δουν πολλοί.
Είπες
για το αστυνομικό.
Το ελληνικό.
Το ελληνικό. Υπάρχει κάτι άλλο.
Κοίταξε να δεις. Παίζει το Bo Fovate του Άρι Άστερ που έχει κάνει τη διαδοχή και το Μεσοκαλό καιρό. Εμένα είναι μια ταινία που δεν μου άρεσε. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για τον Παπακαλιάτη ότι σε κοπανάει στο μέτωπο, είναι μια ταινία που πραγματικά σε κοπανάει στο μέτωπο. με τα μηνύματα. Δηλαδή είναι, πολύ, είναι μια ταινία πολύ πρώτου επίπεδου. Mm. Απλώς μπορεί κάποιον αυτό το πράγμα να το πιάσει. Αν, δηλαδή αν έπρεπε να το περιγράψουμε, ας πούμε ότι είναι μια ψυχαναλυτική οδύσσια. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε είναι ένας εφιάλτης που έχει ένας νευρωσικός χαρακτήρας. Mm. Δηλαδή να ξεκινάει από το σπίτι του μέχρι να φτάσει στο, στην πατρική του οικία και στη μητέρα του και τέτοιο. Λοιπόν, είναι μια ταινία που φαντάζομαι τον περισσότερο κόσμο θα τον διώξει. Σε όσους όμως άρεσε η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης, ας πούμε, του Τσάρλι Κάουφμαν ή ο λευκός θόρυβος του Μπάουμπακ που είχε πρόσφατα που μπήκε και στο Netflix, είναι μια ταινία συγγενής.
Μάλιστα. Αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Γιάννη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε διαβάζουμε στη Life και... Πάντα το ξεχνάω. Στο Cine Magazine. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πάρα πολλά.
Καλό βράδυ, χάρηκα.
Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί ακολουθεί δελτίο. Να πούμε ένα καλή νύχτα από όλους εμάς. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Ηλίας Διαμάντης στην. Αλλά. Σωστό το είπα. Σωστό το είπα. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής. Διότι ήθελα κάτι αισθαντικό και με πιάνει. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, καληνύχτα. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.